Процес. Вироки, страта Йоахіма Деветта більшість істориків звикли приписувати різкій, жорстокій, тиранічній натурі імператора Імгира. Не бракує також, особливо в авторів із тягою до балетристики, алюзійних гіпотез про помсту і суто приватні рахунки. Саме час нам сказати правду. Правду, яка для будь-якого уважного дослідника більш ніж очевидна. Герцог Деветт керував оперативною групою «Верден», у спосіб, для якого окреслення «невдалий» є винятково делікатним. Маючи проти себе удвічі менші сили, він затягував із наступом на північ, а вся його активність вилилася в битву з верденськими «Герильяс». Група «Верден» ставилася до населення з нечуваною жорстокістю. Результат було легко передбачити, ба більше, він був неминучим. Якщо взимку сили інсургентів налічували неповні півтисячі людей, то навесні повстав мало не весь край. Відданого імперії короля Ервила було вбито, а повстання очолив його син, королевич Кістрін, який симпатизував Нордлінгам. Маючи на фланзі десанти піратів зі Скеліга, з фронту наступ Нордлінгів Цідарісу, а в тилах ребелів Девет вплутався в безпорадні битви, зазнаючи поразку за поразкою. Тим самим він затримав наступ групи армій «Центр». Замість, як було домовлено, зв'язати фланг нордлінгів, група «Верден» зв'язувала Менно Койгорна. Нордлінги миттєво скористалися із ситуації та перейшли в контрнаступ, розриваючи кільце навколо Маєни і Марібору, зводячи на нівець шанси на швидке повторне здобуття тих важливих фортець. Неспроможність і дурість Деветта мали значення і психологічне. Розлетівся на друзки міф про непереможність Нільфгарду. До армії нордлінгів почали сотнями приходити добровольці. Ристів де Монтолон. Північні війни, міфи, брехня і напівправда. Розділ шостий. Що там казати? Яре був розчарований. Виховання в храмі та його власна відкрита натура – спричинилися до того, що він вірив у людей, у їхню доброту, доброзичливість і безкорисність. Від тієї віри залишилося небагато. Він уже провів дві ночі на дворі у рештках стогів, а тепер усе йшло до того, аби схожим чином провести й третю ніч. У кожному селі, де він просив пустити переночувати чи дати шматок хліба, за зачинених наглухо дверей за відповідь було або важке мовчання, або лайка й погрози. Нічого не допомагало, навіть коли говорив, хто він такий, куди й у якій справі подорожує. Дуже, дуже розчаровували його люди. Швиденько сутеніло. Хлопець крокував стежиною між полів бадьоро й рішуче. Видивлявся стіг, відчуваючи розчарування та пригніченість перспективою ще однієї ночі під голим небом. Щоправда, березень був неймовірно теплим, але вночі ставало насправді холодно. І насправді страшно. Яре глянув на небо, на якому щоночі вже мало не тиждень було видно золотаво-червону бджолу комети, що проходила із заходу на схід, тягнучи за собою мерехтливий хвіст вогню. Задумався, що воно насправді може віщувати те дивне явище, згадане в багатьох пророцтвах. Продовжив свій шлях. Ставало щоразу темніше. Стежина вела його вниз між рядами густих кущів, що в напівмороку набували дивовижних форм. Знизу, звідти, де було ще темніше, віяло холодом, бридким запахом гнилої трави і чимось іще, чимось дуже недобрим. Ярий затримався. Намагався умовити себе, що те, що повзе в нього по спині і руках, то не страх, а холод, дарма. Береги каналу, порослого верболозом і кривими вербами, чорного і блискучого, наче свіжовилита смола, поєднував вузенький місточок. Там, де колоди згнили та попадали, у містку зяяли довгасті діри. Балюстради його було зламано, палі позанурювалися у воду. За містком верби росли густіше. Хоча ще далеко було до справжньої ночі, хоча дальні луки за каналом усе ще посвічували пасмами туману, що висів на чубах трав, серед верб панувала темрява. У мороці Яри невиразно бачив руїни якоїсь будівлі. Напевне, млина, шлюзу чи коптильні. «Я мушу перейти через той місточок», – подумав хлопець. «Мушу. хоча шкірою відчуваю, що там, у тій темряві, причаїлося щось недобре. Я мушу перейти на інший бік того каналу. Мушу перейти той канал, як учинив би не той міфічний вождь чи герой, про якого я читав у затлілих манускриптах у храмі Мелітеле. Перейду канал, і тоді, як там було, карти будуть здані? Ні, кості будуть кинуті. Позаду мене залишиться моє минуле, а попереду ляже моє майбутнє. Він ступив на місток і відразу зрозумів, що передчуття його не підмануло. Ще раніше, ніж він їх побачив і почув.
«І що?»
– кахикнув один із тих, що заступили йому шлях.
«Чи я не казав? Казав же тільки почекати трошки, а хтось уже підгребе». «Увау, культіху!»
Другий з озброєних товстезними палицями типчиків трохи шепелявив.
«Тобі ще ворожби там чи вохвом будь? Ну, малешенький перехожий, що йде самотньо. Даши, що там є в тебе по-другому? Чи ви шарпанені не обійдемо ще?»
«Я нічого не маю», – щосили зарепетував Яре, хоча й небагато мав надії, що хтось його почує і прибіжить на допомогу. «Я вбогий, подорожній, ані гроша за душею не маю. Що маю вам віддати? Отой кий? Одежину?»
«І те теж»,
– сказав той шепелявий, а в голосі його було щось таке, від чого Яре аж затрясся.
«Ви треба тобі знати, убогий подорожній, що насправді ми тут у потребі великій перебуваємо. Дівки якоїсь виглядали, ну, але ж нічка вже настала, ніхто вже не прийде. Тож на безріб'ї і рак риба, хапай його, хлопи!»
«Я маю ножа!» – крикнув Яре. «Попереджаю!» Він і справді мав ножа. Свиснув його на храмовій кухні напередодні втечі та сховав у вузлику. Але не потягнувся за ним, паралізувало його і лякало усвідомлення, що воно без сенсу і що нічого йому не допоможе. «Я маю ножа!»
«Ти диви!»
– сказав насмішкувато той шепелявий, наближаючись.
«Має він ножа. Хто б міг подумати?»
Яре не міг тікати. Жах призвів до того, що ноги його перетворилися на два вбиті в землю стовпи. Адреналін перехопив за горло, наче петля аркану.
«Гей!»
– крикнув раптом третій типчик, молодим і дивовижно знайомим голосом.
«Я його хіба знаю. Так-так, знаю його. Оближте, кажу, то мій знайомець. Яре, пізнаєш мене? Я Мелфі. Гей, Яре, пізнаєш?»
«Пізнаю». Яре з усіх сил змагався з паскудним, переможним і невідомим йому досі відчуттям. Тільки коли відчув біль у стегні, яким приклався до колод мосту, зрозумів, що воно було за відчуття. Відчуття непритомності.
«Отто так несподіванка»,
– повторював Мелфі.
«Отто випадок так випадок. От свояка довелося зустріти. З Еландером знайомця, товариша. Ага, Яре».
Яре проковтнув шматок твердої і тягучої солонини, якою почастувала його дивна компанія. Закусив печеною ріпою. Не відповів, тільки кивнув у бік усієї шістки, що оточувала вогнище.
«А куди тобі дорога, Яре?»
«До Визіми».
«Ха! Так і нам до Визіми. Ото випадок так випадок. Що, Мільтоне, пам'ятаєш Мільтона, Яре?»
Яре не пам'ятав. Не був упевнений, чи взагалі колись бачив того в очі. До речі, і Мельфі трохи перебирав, звучи його товаришем. Був то син бондаря Зеландеру. Коли разом ходили вони до храмової Інфіми, Мельфі звик регулярно і боляче бити Яре, називаючи його зачатим у кропиві байстрюком без батька матері. Тривало те близько року, після чого бондар забрав сина зі школи, бо стало зрозуміло, що підліток придатний винятково для бочок. Так ото Мельфі замість у поті чола свого пізнавати аркани читання та писання, в поті чола стругав клепки в батьківській майстерні. А коли Яре закінчив науку та з рекомендацією храму став помічником писаря в Гродському суді, Бондарчук, за прикладом тата, кланявся йому в пояс, давав презенти і виказував приязнь.
«До Визіми ми йдемо», – продовжував розповідь Мелфі. «До армії. Усі ми тут як один до війська йдемо. Онечки тут, бач, Мільтон і Грабек, сини кметів, від ланової повинності відібрані, ну, знаєш, як воно».
«Знаю». Яре кинув на синів кметів погляд. Ті були світловолосі, схожі, наче брати. Тепер гризли якесь незрозуміле їдло, спечене в попелі. «Один від 10 ланів.
лановий контингенс. А ти, Мельфі?» «Зі мною, знаєш, сталося так», – зіткнув Бондарчук. «За першим разом, як цехи мали дати рекрута, то батечко мій від витягання гілки оборонився. Але прийшла біда, треба було вдруге жереб тягнути, бо так місто вирішило. Ну, і знаєш, як воно».
«Та тільки послухай, що пакує, кото він балакає»,
– втрутився хрипко-кремезний, обстрижений під нуль тип, називаний Окультіхом, який нещодавно першому крикнув його на мосту.
«Панич, мудрагель якийсь».
«Мудрагельчик»,
– завторував йому протягло другий великий парубок із вічно приклеєної до круглої пики дурнуватою посмішкою.
«Мудрагелятко, штоли пельку, капрота»,
– пришепелявив повільно той називаний Щупаком. Найстарший з компанії, рослий, з обвислими вусами та підголеною потилицею.
«Як мудрагель, то годичі послухати, що балакає. Чимало ж того може бути. Наука. А наука ніколи нікому не зашкодила. Ну, майже ніколи. Майже нікому. Що правда, то правда»,
– оголосив Мельфі.
«Він, Яре, значить, і справді не дурний є. Читати і писати знає. Учений. Він же в Ландері за Писарчука судового працює. А в храмі Мелітели усенькі книжки в опіці має. Але ж цікавенько тоді»,
– перервав Щупак, вдивляючись у Яри крізь дим та іскри.
«Що такий судово-храмовий жашраний книжник на гостинцю до вижима поробляє?»
«Як і ви, – сказав хлопець, – до війська йду».
«А чого б то…»
Очі Щупака блищали, відбували блиск, наче очі справжньої риби у світлі лучини на носі човна.
«Чого б то судово-храмовий учень у війську ж знайти думає? А ти ж не в рекрути йдеш, га? Бо ж кожен дурий світ знає, що храми з-під контингенсу вийняті, не примушені вони рекрутів постачати. А ще й ти зна, кожен дурий світ, що будь-який суд свого Писарчука від служби може відкараскати і відписати. Тож як воно з тим, пане уряднику?»
«Я до війська як доброволець іду», – заявив Яре. «Сам затягаюся з власної волі, не за контингенсом. Частково з особистих причин, але переважно з почуття патріотичного обов'язку». Компанія рикнула голосним, трубним, хоровим реготом.
«Бачте, хлопачки»,
– промовив урешті Щупак.
«Які ото суперечності в людині іншим разом сидять. Дві натури. Оночки, молодик, здавалося б, учений та умний, а до того ж мать з народження не дурнуватий. Знати повинен, що воно на війні діється. І віддати, хто кого б'є, і скоро Шен поб'є. А він, як самі чули, без примусу, з власної волі, з патріотичного обов'язку хоче до програної партії приєднатися».
Ніхто не прокоментував, як і Яре.
«Такий патріотичний обов'язок», – сказав тоді Щупак. «Зазвичай тільки хворим на голову властивимо, воно навіть храмово-судовим вихованцям і пристойно. Але була тут мова про якісь там особисті причини. Страшенно є цікавені, які ж ті особисті причини».
«І вони настільки особистими, – відрізав Яре, – що розповідати про них я не стану. Тим більше, що й ви, мось панство, якось про свої причини розповідати не поспішайте».
«Ото, бач, якби проштак, який отако зі мною забалакав,
– сказав після хвилини тиші Щупак,
– відразу б пику отримав. Ну, а якщо навчений Писарчук, такому те дарую. Ну, цей раз. І відповім, я також до війська йду, і також добровольцем».
«Аби як хворий на голову пристати до тих, хто програє?» Яри і сам дивувався, звідки раптом береться в ньому стільки зухвалості. «Дорогою обдираючи подорожніх на мостах?»
«Він усе ще на нас дується за засідку на мосту»,
– зареготав Мелфі, випереджаючи Щупака.
«Та забудьте, Яре, то ж тільки фіглі були. Такі собі жартики невинні. Правильно, Щупаку?»
«Правильно».
Щупак позіхнув, клацнув зубами, аж відлуння йшло.
«Жартики такі невинні. Життя шмутне й ошовіле, точнішенько наче теля, як того добіння ведуть. А то тільки жартиками чи фіглями можна себе розвеселити. Не вважаєш так, Писарчуку?»
«Вважаю у цілому».
«То добре».
Щупак не спускав із нього блискучих очей.
бо інакше марний був би з тебе для нас компаньйон. І краще було б тобі до Визьми самопас піти, хоча би і зараз».
Ярий мовчав. Щупак потягнувся.
«Я що хотів, ти сказав. Ну, хлопачки, тоді ми пошуткували, пофіглювали та повеселилися. А тепер ки по ранам. Як ми одвечір у Визьмі хочемо бути, то із сонцем треба рушати».
Ніч була дуже холодною. Ярий, незважаючи на втому, не міг заснути, згорнувшись у клубок під опанчею, мало не торкаючись підборіддя колінами. Коли нарешті заснув, спав погано, безперервно будили його сни. Більшості він не запам'ятав. Окрім двох. У першому сні відомий йому відьмак Геральт із Рівії сидів під бурульками, що звішувалися зі скелі, нерухомий, заледенілий. Його швидко засипав густий сніг. У другому сні Цірі на вороній кобилі, притулившись до гриви, чвалувала поміж рядами кривих верб, що намагалися схопити її кострубатим суччям. Ах, а перед самим світанком приснилася йому Трісмерігольд. Після минулорічного перебування в храмі чародійка снилася хлопцеві кілька разів. Сни ті змушували Яре до речей, яких він потім сильно соромився. Зараз, зрозуміло, ні до якого сорому не дійшло. Було надто вже холодно. Уранці, справді, ледь зійшло сонечко, уся сімка вирушили в дорогу. Мільтон та Ограбек, сини кметів із ланового контингенсу, додавали собі духу вояцькою пісенькою. «Іде вояк, іде збруєю брязкою. Гей, тікай, дівчина, перш ніж поцілує. А нехай цілує, хто йому заборонить. Він грудьми своїми вітчизну боронить».
Щупак, Окультіх, Клапрот і Бондарчук Мельфі, що до них приклеївся, розповідали собі жартики та анекдоти, нечувано з їхньої точки зору смішні.
«Мільвердить запитує, що тут так смердить? А ельф на те гівно. А такий, знаєте, йдуть Нільгардець, ельф і гном. Дивляться, летить миша».
Чим сильніше зростав день, тим більше зустрічали вони на шляху інших подорожніх. Хлопських возів, комірничих фургонів, загонів, війська на марші. Деякі вози було завантажено добром. За ними банда щупака йшла з носами чи не біля землі, наче гончаки, підбираючи, що впало. То морквину, то картопельку, то ріпу, часом навіть цибулину. Частину здобичі завбачливо ховали на чорний день, частину жадібно жерли, не припиняючи розповідати жартики.
«Енільвердись, тру! І засрався по самі вух. Ха-ха! Ага, обоги не втримаєш, засрався!
Єрри чекав на привід та оказію, щоб відділитися. Не подобався йому щупак, не подобався йому Окультіх. Не подобалися йому погляди, які щупак та Окультіх кидали на купецькі вози, на хлопські запряжки і на жінок і дівок, що сиділи на возах. Не подобався йому насмішкуватий тон щупака, коли той раз у раз наговорював про доцільність іти добровольцям, коли програш і погибель наближаються напевно й очевидно. Запахло ореною землею. Димом. У долині серед правильної шахівниці полів, гаїв і блискаючих, наче дзеркальця рибних ставків, уже видно було дахи будівель. До їхніх вух інколи долинали далекі гавкання пса, рвіння вола, спів півника.
«Рудько жаможні воно шельча», – прошепелявив щупак, облизуючись. «Невеличкі, але живопишні». «То-то долині», – поспішив із поясненням Окультіх. «Половинчики живуть і господарюють. У них усе живописне і ладне. Господарчі вони народиться, ці карлики». «Проклята нелюдь!» – гаркнув Клапрот. «Хобольди кляті! Вони тут господарюють, а справжньому чоловікові біда через таких на бідність. Таким навіть війна не зашкодить. Поки що!»
Щупек розтягнув губи в гидкій посмішці.
«Запам'ятайте, хлопчики, оте сільце, оту хатку, що з краю серед березок біля самого бору. Запам'ятайте добре. Якби колись захотіли ми туди в гості завітати, не хотів би я лукати».
Яр відвернувся. Удавав, що не чує, що бачить тільки гостинець перед собою. Крокували. Мільтон і Ограбек, сини кметів із ланового побору, почали нову пісню, менш вояцьку. Трохи наче песимістичнішу. таку, що особливо після попередніх натяків Щупака могла бути сприйнята за погане віщування.